İran fərqləri dünya irsləri ünvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq İranlı şair Nizami Gəncəvinin haqqında sizə artıq məlumat vermək istərdik. Əzizlər, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, Nizaminin bütün əsərləri haqda tədqiqat aparanlar, Nizaminin hikmət, kəlam və fəlsəfə elmlərində maharətlə çıxış etməsindən danışıblar. Həmçinin söhbətimizin davamında sizi Nizaminin xəmsə və ya beşlik əsəri ilə tanış etməyə başladıq. İndi də bu böyük şairin xəmsə, əsərinin ikinci bölümü ilə sizi tanış edirik. Xusro Şirin xəmsə toplusuna daxil olan ikinci əsərdir. Xusro Şirin poeması Nizaminin romantik əsərlərinin birincisidir. Əsərin mövzusu İranda Sasani hökmdarları sülaləsinin tarixindən götürülsə də, şairin bir çox problemlərin təqdimində öz yaşadığı mühitin hadisə, şəxsiyyət və problemlərindən çıxış etməsi şübhə doğurmur. Şair bu əsərində məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağılını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrlərlə unudulmayan bədii surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır. Bu qəhrəmanlar sırasında dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin gözəl incisi olan Şirin öndə durur. Böyük mütəfəkkir şair bu poemasında da şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq əmək adamını Fərhad surətini dərin məhəbbətlə qələmə almış, onu həm əmək, həm də eşq fədası kimi şahlara nümunə göstərmişdir. Tacı aydan yüksək o qızıl ərsəlan, Qərbin pənahıdır şərqə hökmran. Xusro Şirin poemasının quruluşu da çox maraqlı və orijinaldır. Əsər bütün orta əsrlər poemaları kimi müxtəlif şəxsiyyətlərin tərifi, eşq haqqında şairin mülahizələri kimi giriş fəsillərlə başlanır. Bütün bunlardan sonra əsərin məzmunu gəlir. Hadisələr Xosrovun atası Hürmüzün hakimiyyətinin təsviri ilə başlanır. Xosrovun doğulması, böyüməsi, Hürmüzün ədaləti və s. işləri. Sonra Şapur şirin haqqında danışır. Mükalimələr, dəyişmələr, Xosrovla Şirinin umuküsüsü və s. işlər çox maraqlı və təbii şəkildə canlandırılır. Poema həcmli olub, özündə bir neçə janrı birləşdirdiyi üçün mürəkkəb quruluşla seçilir. Əsərdəki təsvirlər ruhun tanrıya istiqamətləndiyini göstərir. Lakin təsvirlər o dərəcədə canlıdırlar ki, ehtiyatı əldən verən oxucu bunu anlamayaraq əsəri xalis bir sevgi romanı kimi qavramış olur. Poemadakı hadisələr İran səltənətlərinə aid olub, Firdosinin Şahnamə poemasından götürülmüşdür. Əsərin qəhrəmanı tarixi şəxsiyyət olub, sujeti isə tarixi olmuş hadisələrə əsaslanır. Nizami bu mövzunu ilk dəfə yazılı ədəbiyyata gətirən Firdosini xatırlayır. Sələfindən fərqləndiyini qədim tarixlə bağlı olan bu məşhur mövzuyu tamamilə yeni bir tərzdə işlədiyini bildirir. Söylərkən o həkim bu xoş dastanı, çıxarıb içindən eşqi fəqanı, 60 yaşındaydı yazanda bunu, saxlaya bilmirdi yayda oxunu. 60-da sevginin, eşqin, həyəcanı titrədə bilməzdi yorğun qocanı. Təsadüfi deyil ki, əsərin qəhrəmanı Xüsrov Pərvizin həyatının Şirinlə bağlı məqamlarına daha çox diqqət yetirilir. Poemanın məzmun janrı şairin özü tərəfindən həvəsnamə kimi müəyyən edilsə də, Nizami özündən əvvəlki şairlər kimi sadəcə ötəri həvəs və yüngül ehtirasında deyil. İnsanı mənlə zənginləşdirən və kamilləşdirən, onu ilahi mərtəbəyə qaldıran, onun xarakterini mənfidən müsbətə doğru dəyişdirən ülvi məhəbbətə himn yaratmışdır. Poemadakı monumental obrazlardan biri olan Fərhad sonrakı dövrlərdə bir çox nizami ardıcıllarını ilhamlandırmış və o bir sıra poemaların baş qəhrəmanı kimi təqdim edilmişdir. Qəhrəman xarakterinin dinamik inkişafını romantik sənət tipinin tələbləri baxımından əks etdirən Nizami, poemanın sonunda öz qəhrəmanının məhəbbəti təsiri altında heyrətamiz dərəcədə dəyişərək ideal bir şəxsiyyətə çevrildiyini göstərmişdir. Şair Xüsrovun faciəsini İslam tarixindən götürdüyü başqa bir tarixi hadisə, Məhəmməd Peyğəmbərin Xüsrova məktub yazıb, onu İslam dininə dəvət etməsi və şahın həmin məktuba etinasızlıq göstərib onu cırması ilə bağlayır. Bu sujet poemanın sonunda əlavə kimi verilmişdir. Nizami mövzunun mənşəyi, onun xalq yaradıcılığı və bədii ədəbiyyatdakı əksi barədə məlumat verir. O, mövzu ilə bağlı tarixi nümunələri sayır. Tarixi kitablardan və xalq ədəbiyyatından faydalandığını bildirib, Fərhada isnad edilən tarixi abidələri xatırlayır. Xüsrovdan şiirindən qalan yadigar gizlində deyildir, durur aşkar. Şəbriz atın şəkli, Beysutun dağı, Pərviz sarayının eyvanı tağı. Qeyd edildiyi kimi, şair əsərini əsasən məhəbbət üzərində qurmuşdur. Əsərin müqəddəməsində də o, bu məsələyə xüsusi yer ayırmış, eşq haqqında maraqlı mülahizələr söyləmişdir. Eşqdir mehrabı uca göylərin, eşqisiz ey dünya nədir dəyərin? Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur, ariflər yanında bil, eşq uludur. Eşqisiz olsaydı xilqətin canı, dirilik sarmazdı böyük cahanı. Eşqisiz bir adam, bir neydir qırıq, yüz canı olsa da ölüdür artıq. Nizami, Hürmüz Şahın, rəyyətin xeyrinə qoyulmuş qanunları pozan doğma evladını amansız cəzalandırdığını göstərməklə, qanun qarşısında hamının bərabər olması kimi dövrü üçün çox aktual həm də qabaqcıl bir ideya irəli sürür. Axı, orta əsrlərdə qoyulan qanunlar feodal əyanları tərəfindən pozula bilər və onlar məsuliyyətə cəlb olunmurdular. Nizami isə qanunu pozanların, xalqa zərər yetirənlərin şahzadə olsa belə amansız cəzalandırılmasını zəruri hesab edirdi. Odur ki, şair Hürmüzün bu ədalətli hökmünü ürəkdən alqışlayır. Təsvir etdiyi hadisəni dövrü ilə bağlamağa cəhd edərək, ötəri şəkildə dövrünün ədalətsizliklərindən şikayətlənir. Hanı o ədalət, o insaf hanı, verə öz oğluna belə cəzanı, indi yüz yoxsulun tökülsə qanı, durub tərəf çıxan bir adam hanı. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz. Əzlər bu söhbətimizə rejissorluq etdi, Həsən Sadiqi yazıb oxudu Kübra Mirzəyi.
Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam İnqilabının rəhbəri İran xalqına video müraciətində deyib, sinis rejim İran İslam Respublikasının zərbələri altında demək olar ki, məhv oldu. İran İslam Respublikası dövləti xalqa xitabən bəyanatda bildirib, heç bir qondarma rejim İranlıların birliyini sarsıda bilməz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə İranlı əmkar arasında telefon danışığı olub. Sinis rejimin yeni hücumları nəticəsində Qəzzada ötən sutqada şəhid olanların sayı 90 nəfər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi Siyonist rejimin ölkəyə hücumundan sonra 3-cü video mesajında xalqa müraciət edib. Mesajın tam mətnini təqdim edirik.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri demişlər, Siyonist rejimi İran İslam Cumhuriyyətinin zərbələri altında demək olar ki, məhv oldu. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi Siyonist rejimin ölkəyə hücumundan sonra 3-cü video mesajında xalqa müraciət etdilər. Mesajın tam mətni belədir. Bismillahirrahmanirrahim, əziz və böyük İran xalqına salam və dərin ehtiramlarımı bildirirəm. Əvvəlcə, son hadisələrin qəhrəman şəhidlərinin xatirəsini yad edirəm. Şəhid sərkərdələr, şəhid alimlər ki, həqiqətən və ədalətlə İran İslam Cumhuriyyəti üçün dəyərli idilər və xidmət etdilər və bugün Allahın dərgahında öz dəyərli xidmətlərinin mükafatını alırlar, inşallah. Böyük İran xalqını təbrik etmək istəyirəm. Xalqa bir neçə təbrikim var. Birincisi, saxta siyonist rejim üzərində qələbə münasibəti ilə təbrik. Siyonist rejimi o qədər hayküy, o qədər iddia ilə İran İslam Cumhuriyyətinin zərbələri altında demək olar ki, məhv oldu və əzildi. Onların ağlında və təsəvvüründə belə bir zərbənin İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən onlara vurulması heç vaxt canlanmırdı, amma baş verdi. Allaha şükür edirik ki, silahlı qüvvələrimizə kömək etdi. Onlar qabaqcıl çox qatlı müdafiəni aşa bildilər və onların bir çox şəhər və hərbi bölgələrini öz raketlərinin və qabaqcıl silahlarının güclü hücumu ilə yerlə yeksan etdilər. Bu, Allahın ən böyük nemətlərindən biridir. Bu, göstərir ki, Siyonist rejimi bilməlidir ki, İran İslam Cumhuriyyətinə hücum onun üçün baha başa gələcək. Ona ağır xərclər yükləyəcək və Allaha şükür bu baş verdi. Bu qələbə silahlı qüvvələrimizə və əziz xalqımıza məxsusdur ki, bu qüvvələri öz içərisindən yaratdılar, tərbiyə etdilər, dəstəklədilər və onların güclü əllərini belə böyük bir işi yerinə yetirmək üçün hazırladılar və gücləndirdilər. İkinci təbrikimiz əziz İranımızın Amerika rejimi üzərində qələbəsidir. Amerika rejimi birbaşa müharibəyə qoşuldu, çünki hiss etdi ki, əgər qoşulmasa, Siyonist rejimi tamamilə məhv olacaq. Müharibəyə qoşuldu ki, onu xilas etsin, amma bu müharibədən heç bir nəticə əldə edə bilmədi. Onlar nüvə obyektlərimizə hücum etdilər ki, əlbəttə, bu ayrıca beynəlxalq məhkəmələrdə hüquqi şəkildə araşdırılmalıdır, amma mühüm bir iş görə bilmədilər. Amerika prezidenti baş verənləri izah edərkən qeyri-adi şişirtmələr etdi. Məlum oldu ki, buna ehtiyacı var. Hər kəs o sözləri eşidəndə başa düşürdü ki, bu sözlərin arxasında başqa bir həqiqət var. Heç bir iş görə bilmədilər. İstədikləri məqsədə çata bilmədilər və həqiqəti gizlətmək üçün şişirtmələr edirdilər. Burada da İran İslam Cumhuriyeti galip geldi və əksinə İran İslam Cumhuriyeti Amerika'ya sərt bir sillə vurdu. Bölgədəki Amerikanın əsas bazalarından biri olan Əl-Ödeyd bazasına hücum etdi və ziyan vurdu. O hadisədə şişirtmə edənlər bu hadisədə kiçiltməyə başladılar və çalışdılar. Dedilər ki, heç nə baş verməyib, halbuki böyük bir hadisə baş verdi. İran İslam Cumhuriyyətinin bölgədəki Amerika mərkəzlərinə çıxışı olması və istədiyi vaxt onlara qarşı tədbir görə bilməsi kiçik bir hadisə deyil, böyük bir hadisədir. Gələcəkdə də bu təkrar oluna bilər. Əgər hücum olarsa, düşmənin və hücum edənlərin xərci mütləq yüksək olacaq. Üçüncü təbrik isə İran xalqının fövqüladə birlik və həmrəyliyi münasibətilədir. Allaha şükür, təxminən 90 milyonluq bir xalq, bir nəfəs, bir səs, çiyin-çiyinə, yan-yana, istəklərində və məqsədlərində heç bir fərq olmadan dayandılar. Şuar verdilər, danışdılar, silahlı qüvvələrin davranışını dəstəklədilər. Bundan sonra da belə olacaq. İran xalqı bu məsələdə öz böyüklüyünü, seçilən və nüfuzlu şəxsiyyətini göstərdi və göstərdi ki, lazım olan anda bu xalqdan bir səs eşidiləcək və Allaha şükür bu baş verdi. Mənim çıxışımda əsas nöqtə kimi qeyd etmək istədiyim budur ki, Amerika prezidenti çıxışlarından birində dedi ki, İran təslim olmalıdır. Təslim olmalıdır, söhbət artıq zənginləşdirmədən, nüvə sənayesindən getmir. Söhbət İranın təslim olmasından gedir. Əlbəttə, bu söz Amerika prezidentinin ağzı üçün çox böyükdür. Böyük İran və bu tarixə malik İran, bu mədəniyyətə malik İran, bu polad iradəli milli əzmə malik İran üçün təslim olmaq ifadəsi İran xalqını tanıyanlar üçün istihza mövzusudur. Amma bu ifadə bir həqiqət aşkar etdi. Amerikalılar inqilabın əvvəlindən İslam İranı ilə mübarizə aparırlar. Hər dəfə bir bahana gətirirlər. Bir dəfə insan haqları, bir dəfə demokratiyanın müdafəsi, bir dəfə qadın haqları, bir dəfə zənginləşdirmə, bir dəfə əsas nüvə məsələsi, bir dəfə raket istehsalı məsələsi. Müxtəlif bahanalar gətirirlər, amma işin mahiyyəti bir şeydir. İranın təslim olması. Əvvəlkilər bunu demirdilər. Çünki bu qəbul olunmazdır. Heç bir məntiqlə qəbul olunmazdır ki, bir xalqa deyilsin ki, gəlin təslim olun. Ona görə də bunu başqa adlar altında gizlədirdilər. Bu şəxs o həqiqəti açdı, göstərdi və başa saldı ki, Amerikalılar yalnız İranın təslim olmasına razı olurlar. Bundan azına yox, bu çox mühüm bir nöqtədir. İran xalqı bilsin ki, Amerika ilə mübarizənin səbəbi budur və Amerikalılar bu böyük təhqiri İran xalqına edirlər və belə bir hadisə heç vaxt baş verməyəcək, heç vaxt baş verməyəcək. İran xalqı böyük xalqdır. İran güclü və geniş bir ölkədir. İran qədim sivilizasiyaya malikdir. Bizim mədəni və sivilizasiya sərvətimiz Amerika və onun kimilərdən 100 dəfə, yüzlərlə dəfə çoxdur. Kiminsə İranın başqa bir ölkəyə təslim olmasını gözləməsi şübhəsiz ki, ağıllı və savadlı insanlar üçün istihza mövzusudur. İran xalqı əzizdir və əziz qalacaq. Qalibdir və Allahın kömək ilə qalib olacaq. Ümid edirik ki, uca Allah bu xalqı həmişə öz lütfə altında, izzət və şərəflə qoruyacaq. Böyük imamın məqamını ucaldacaq və Həzrət Bəqiyyətullah el-Əzəm, Əcəlallah Teala fərəcü şərifi bu xalqdan razı və məmnun edəcək və onun köməyi bu xalqın arxasında olacaq.
İran İslam Respublikasının hökuməti yaydığı bəyanatda xalqın dəstəyinə görə təşəkkür edərək vurğulayıb, heç bir qondarma rejim İran xalqının birliyini zəiflədib və bu birliyə zərbə vura bilməz. Bəyanatın tam mətnini dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikasının hökuməti yaydığı bəyanatda xalqın dəstəyinə görə təşəkkür edərək vurğulayıb, heç bir qondarma rejim İran xalqının birliyini zəiflədib və bu birliyə zərbə vura bilməz. İran İslam Respublikasının hökuməti İran xalqına müraciətlə bəyanat yayımlayıb. Bəyanatda deyilir, qəhrəman İran xalqı, siyanist rejimə qarşı milli müdafəniz, Allahın köməki, Ali Başkomandanın müdrik rəhbərliyi, cəsur və qüdrətli silahlı qüvvələrimizin şücaəti, ayıq və ağıllı təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti, fədakar polis qüvvələri, diplomatik qurumların tədbirləri və xüsusilə daim qəhrəman olan siz əziz xalqımızın dəstəyi ilə birlik və həmrəylik ruhu içində uğurla başa çatdı. Siyanist rejim və onun havadarları məqlubiyyətə uğrayaraq atəşkəs təklif etməyə məcbur oldular. Hamıya məlumdur ki, İranın vifaq hökuməti ABŞ-la dolayı danışıqlar aparırdı ki, bu zaman siyanist düşmənin vəhşi təcavüzü ölkəmizin torpağına yönəldi və nəticədə bir sıra günahsız qadınlar, uşaqlar, alimlər və cəsur hərbçilər şəhid oldu. İran İslam Respublikasının siyasəti heç vaxt təcavüzə başlamaq deyil, lakin təcavüz və hücuma son qoymaqdır. Bu böyük və tarixi qələbə hər şeydən əvvəl səbr və dözümü ilə zəfər gətirən və düşmənin tamahını puç edən xalqa borcludur. İran xalqı bu savaşda bir daha sübut etdi ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, öz doğma vətəninin bayrağı altında birləşmiş sadiq və fədakardır. İran hökumətinin xalqa xitabən müraciətində əlavə olunur. Bugün biz öz borcumuz bilirik ki, milli həmrəylik və birlik içində yaratdığınız qəhrəmanlıq dastanına görə siz qəhrəman xalqa dərin təşəkkürümüzü bildirək və sizə xidmət etməkdən qürur duyaq. İran İslam Respublikası hökuməti bütün səliqə və siyasi cəryanların iştirakı ilə bu milli həmrəliyin qorunmasını və davam etdirilməsini prioritet hesab edir. Eyni zamanda bu çətin dövrdə əsas ərzaq məhsullarının təminatı, əsas ehtiyacların qarşılanması, infrastrukturun və ictimai nəqliyyatın qorunması istiqamətində fədakarcasına çalışan icra və inzibati qurumlar, səhihə və müalicə personalı və xidmət sahələrinin nümayəndələrinə təşəkkür edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bu qələbədəki fəal və təsirli rolu təqdir layiqidir. Hökumət eyni zamanda müdrik rəhbərlik və dövlətə olan eytimada görə İslam İnqilabının ali rəhbəri Ayətullah Lüzma Xaməneyi həzrətlərinə təşəkkür etməyi öz vəzifəsi bilir. Universitetlər, vətəndaş cəmiyyətləri, siyasətçilər, ziyalılar, sənətçilər, media nümayəndələri və bütün siyasi partiyaların həmrəliyi də yüksək qiymətləndirilir. Bəyanatda əlavə edilir, siyanist rejimin ABŞ-ın dəstəyi ilə başlatdığı hücum göstərdi ki, vətən məsələsi ortaya çıxanda xalq tam milli birlik içində canı bahasına da olsa torpağını müdafiə edəcək. Heç bir qondarma və saxta rejim İranın milli birliyi, milli kimliyi və çəkindirici gücünü zəiflədə bilməz. İran hökumətinin xalqa xitab müraciəti bu ifadə ilə sona çatdırmışdır ki, biz həmişə bir millət olmuşuq və bir millət olaraq da qalacağıq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyan arasında telefon söhbəti olub. Report xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan dövlət başçısı İranla İsrail arasında baş vermiş qarşıdurma ilə əlaqədar Azərbaycanın mövqeyini və regionda vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı Azərbaycanın narahatlığını bir daha ifadə edib. Prezident İlham Əliyev son hadisələr zamanı İran vətəndaşlarının həlak olması ilə əlaqədar başsağlığını çatdırıb. Allahdan onlara rəhmət diləyib, yaralananların tezliklə sağalmalarını arzulayıb. Dövlət başçısı İran siyonist rejimi qarşıdurmasının dayandırılması, atəşkəsin əldə olunması ilə bağlı Məsud Pezeşkiyana təbriklərini çatdırıb. Bölgədə sülhün və əminəmanlığın vacib şərt olduğunu bir daha qeyd edibdir. Məsud Pezeşkiyan Azərbaycanlı həmkarının başsağlığına görə ona təşəkkürünü bildirib. Telefon söhbəti əsnasında dövlət başçıları iki tərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb, Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana uğurlu səfərini məmnunluqla xatırlayıb, səfər nəticəsində əldə olunan razılaşmaların həyata keçilməsi istiqamətində birgə səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyev Məsud Pezeşkiyanı iyulun əvvəlində Azərbaycanda keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə bir daha dəvət edib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sinis İsrailin silahlı qüvvələrinin endirdiyi zərbələr nəticəsində Qəzzada ölənlərin sayı 90 nəfərə çatıb. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bugün səhər İsrailin Qəzzaya endirdiyi zərbələr nəticəsində daha 14 nəfər şəhid olub. Nəticədə Son 24 saat ərzində anklavda şəhidlərin sayı 90 nəfəri ötüb telekanal bildirib. Məlumatda qeyd olunur ki, son 24 saat ərzində bütün zolaq boyu hücumlar nəticəsində təxminən 400 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə, İsrailli mühacirlərin Yordan çayının qərb sahilindəki Ramullah şəhərinin şimal şərqində yerləşən Kəfər Malik kəndinə hücumu zamanı da 3 fələstinli şəhid olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Qəzza zolağı səhiyyə sektorunun məlumatına görə 2023-cü ilin oktyabrından bəri şəhid olanların ümumi sayı 56 mini keçib, 132 mindən çox insan da xəsarət alıb.
Suriya hakimiyyəti Siyonist ordusunun ölkənin cənub-qərb bölgələrinə davamlı hücumlarını dayandırmağa çalışır. Sana xəbər verir ki, bu barədə X sosial şəbəkəsində Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü prezidenti Əhməd Əşşər bildirib. Onun sözlərinə görə, Dəməşq beynəlxalq vasitəçilərlə dolayı danışıqlar aparmaqla İsrailin hücumlarını dayandırmağa çalışır. Bu cümlədən hökumət nümayəndələri Əl-Güneytərə əyalətində və işqal altında olan Coğlan təpələrində yaşayan dağ sakinlərinin Druz icmasının ağsaqqalları ilə görüş keçirib. Görüşdə yerli əhalinin yaşayış şəraiti və İsrailin Suriya ərazisinə mütəmadi təcavüzləri fonunda bölgədəki təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub. Suriya mediası qeyd edib ki, Əşşərin bəyanatı Suriyanın yeni hakimiyyət orqanlarının İsraillə dolayı danışıqlar aparmasının rəsmi təsdiq edir.
ABŞ prezidenti Donald Trump üçün İbrahim sazişlərinin genişləndirilməsi əsas prioritetlərdən biridir və yaxın vaxtlarda bu sazişə bir neçə ölkənin qoşulması gözlənilir. Bu barədə ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stephen Witkoff CNBC telekanalına müsahibəsində deyib. Witkoff iddia edir ki, ABŞ gözlənilməz ölkələrlə İsrail arasında münasibətləri normallaşdırmaq istəyir. Onun sözlərinə görə, bu addım yaxın şərqdə sabitliyə töhvə verəcək. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump bu mənfur sazişi birinci prezidentlik müddətindəki əsas uğurlardan biri hesab edir. İbrahim sazişləri 2020-2021-ci illərdə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə İsrail və bir sıra Ərəb ölkələri arasında əldə olunub. 2020-ci ildə İsrail ilə münasibətləri Bəhreyn Ərəb Əmirlikləri və Mərakeş normallaşdırıb. 2021-ci ildə isə Sudan İsrail ilə diplomatik münasibətlərin qurulduğunu bildirib. Sazişlərdən əvvəl İsrailin Ərəb ölkələrindən yalnız Misirlə və Yordaniya ilə diplomatik əlaqələri mövcud olmuşdur. Daha əvvəl Trumpın xüsusi nümayəndəsi bildirmişdi ki, yaxın gələcəkdə Səudi Ərəbistan həmçinin Livan, Liviya və Suriyada İbrahim sazişlərinə qoşularaq İsraillə münasibətləri normallaşdıra bilər.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah cümə günü paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 24-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 19-33 dərəcə isti olacaq, Culfada 21-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində də hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 20-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Qumda 24-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti gözlənilir, temperatur Ərdəbildə 7-26 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-29 dərəcə. İsti düşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Astarada 18-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. İyunun 27-sində cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubətdə gecə 60-75%, gündüz 45-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
İran, ABŞ-nin BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsini düzgün şərh etməməsinə görə niyə etiraz edir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid Rəvani çərşənbə günü iyunun 25-də BMT-nin baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda ABŞ səfirinin İranın dinc nüvə obyektlərinə hücumlara haqq qazandırmaq üçün BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsini səhv şərh etməsinə etiraz edib. Məktubda bildirilir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tam nəzarət altında olan İran İslam Respublikasının dinc nüvə obyektlərinə qarşı qeyri-qanuni güc tətbiqi heç bir halda nizamnamənin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququ sayıla bilməz. İran İslam Respublikasının BMT-dəki yüksək vəzifəli diplomatı əlavə edib, 51-ci maddənin bir tərəfli maraqlara əsaslanan bu özbaşına şərhi BMT nizamnaməsi Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin əsaslarına aydın şəkildə uyğun gəlmir. Bu qeyri-qanuni iddia normallaşarsa, xartiyanın təməl prinsiplərindən biri, yəni güc tətbiqinin qadağan edilməsi ciddi şəkildə zəifləyəcək. Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq qanunlara və qaydalara məhəl qoymamaq üzrə uzun tarixə malikdir və birtərəflilik və birtərəfli hərəkətlər Amerika xarici siyasətinin əsas xüsusiyyətləri hesab olunur. Digər tərəfdən, Vaşinqton beynəlxalq hüquq və qaydalara, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin müddəalarına ikili yanaşır və öz maraqlarının tələb etdiyi hallarda onlardan alət kimi istifadə edir. Amma digər vaxtlarda, məsələn 2003-cü ildə İraqa qarşı beynəlxalq hüquq normalarına və hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə zidd olaraq həyata keçilən hücum kimi onlara tamamilə məhəl qoymur. İndi İsraillə birlikdə İranın nüvə mərkəzlərini və obyektlərini bombalayan və ən yaxşı müdafiənin hücum olduğu məlum prinsipi çərçivəsində həyasızcasına hərəkət edən ABŞ bir iddiaçı kimi ortaya çıxıb. Bu baxımdan ABŞ İrana qarşı qanunsuz hücumunu əsaslandırmaq üçün BMT nizamnaməsinin özünü müdafiə ilə bağlı 51-ci maddəsindən istifadə edib. ABŞ nümayəndəsi bazar günü axşam çağı Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasında müstəqil bir ölkənin ərazisini işğal etməmək zərurəti ilə bağlı bütün beynəlxalq standart və normallara zid olaraq həyasız bir çıxış edərək elan etdi. ABŞ ordusu Tehranın zənginləşdirmə imkanlarını məhv etmək məqsədi ilə İranın 3 nüvə obyektini, o cümlədən Fordonu hədəf alıb. Washington iddia etdi ki, bu hərəkət tərəfdaşımız İsraili müdafiə etmək hüququnu qorumaq üçün atılıb. Bunun əksinə olaraq, İran Birləşmiş Ştatlar və İsrailin heç bir hüquqi əsası olmayan və sadəcə bir tərəfli maraqlara əsaslanan özbaşına və BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsindən təhrif edilmiş və beynəlxalq hüquqa zidd olan şərh olan qanuni qabaqlayıcı müdafiə iddiasını rədd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsində deyilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü silahlı təcavüz obyektidirsə, Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün zəruri tədbirlər görməyincə bu nizamnamədəki heç bir şey özünə məxsus fərdi və ya kollektiv özünü müdafiə hüququna xələl gətirə bilməz. Üzvlərin özünü müdafiə hüququnu həyata keçirərkən gördüyü tədbirlər dərhal Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edilməlidir. Bununla belə bu cür tədbirlər heç bir halda Şuranın beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması və ya bərpası üçün zəruri hesab etdiyi tədbirləri bu nizamnaməyə uyğun olaraq istənilən vaxt görmək səlahiyyətlərinə və vəzifələrinə təsir göstərmir. ABŞ və İsrail öz aqressiv hərəkətlərinə, İrana aid edilən nüvə təhlükəsini əsas gətirərək haqq qazandırmağa çalışıblar. Hər hansı etibarlı hüquqi və ya faktiki əsas olmayan iddia. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun son hesabatı nə İran tərəfindən qorunma öhdəliklərini pozduğunu, nə də nüvə materiallarının təxribatını sənədləşdirmir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Amma hər gün olduğu kimi, bugün də Doğru Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi bu saatda sizə təqdim edirik, inşallah. Bugün də öz verilişinizi dinləyib və ürəyinizcə olmuş olacaqdır. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Hər şey sürpriz bir işğalla başladı. İran, şah rejiminin və zülmün ağır günlərinin yükündən təzəcə çıxmağa başlamışdı ki, İraq Bəs rejiminin ordusu dünya ölkələrinin dəstəyi ilə İrana hücum etdi. Bu zaman bir İbrahimi kişi, yəni İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aləyh və onun sahabələri İranı zəlillik, zülm, dağıntı və müstəmləkəçilikdən xilas etmək üçün araya gəldi. Dünya ülkelerinin desteği şişirdilmiş beyanat değil, yok, tamamıyla doğru ve düzgün ifadedir. Hiçbir ülke o acı günlerde İran'a tikanlı meftiller kadar bile kömek etmek istemirdi. Büyük şeytan Amerika'nın ve onun rüşvetxor ve zalim müttefiklerinin korkusu hiç kime gücünü göstermeye imkan vermirdi. O günlərdə heç kəs ağlına gəlmirdi ki, inqilabı yenicə qazanmış, yenicə formalaşmış İslami İran müqavimət göstərə bilər. Sanki hamı İran-İraq müharibəsinin ilk günlərində İranın dağılma əlamətlərini görməyə gözləyirdi və belə olacaq deyirdi. Amma bu, baş vermədi. İran gəncləri əli boş dayanmışdılar. Ambarları silahsız idi. Ya da bir neçə günə yetəcək qədər silah var idi. Onlar yaralandılar, ancaq dayandılar. Xəyanəti gördülər, ancaq dayandılar. Müsəlman ölkələrinin kafirlər ölkəsi ilə ittifaqını gördülər və yenə də möhkəm dayandılar. Məhz o günlərdə satqın daxili qüvvələr körkörənə, əsassız suiqəstlərlə xalqı dəhşətə gətirirdi. Müharibədə iştirak etməyən sərhədlər düşmən qüvvələr tərəfindən işğal edilir, xalqın təhlükəsizliyinə təhlükə yaradır və etnik müstəqilliyə çağırırdı. Sanksiyalar tuğyan edirdi və azadlıq axtaran qeyrətli İran xalqı çətinliklə çörək və gündəlik tələbat qayğıları ilə əzab çəkirdi. Dərman yox idi, yaşayış şəraiti az idi, gündən günə şəhərlər raketlərlə bombalanır, uşaq, qadın, qoca, cavan, şəhid olub onların qanı yerə tökülürdü. Vətəni müdafiə edən əsgərlər qanları yerə tökülürdü. Onların yerini başqa bir əsgər tuturdu. 13, 15 yaşlı, 18 yaşlı əsgərlər, gənc, elit, ev eşiyindən, ailəsindən, hər biri anasının, atasının ümidi olan gənclər öz canlarını əllərinə alıb, bütün arzularını arxada qoyub, düşmənə qarşı sipər kimi dayandılar. Böyük, güclü və daha möhkəm olan bir sipər. Bu torpaq qalsın deyə, ana əli ilə döyüş paltarlarını geyinib, minbaş düşmənə hücum edən nə iyid gənclərimiz var idi. Belə ki, bu sərhəd və torpaq şer meşəsi adlansın və qüdrət, iman və müqavimət zirvəsində parlamaqda davam etsin. Müharibə gedirdi. Nə insanlığı tanıyan, nə də Allaha inanmayan bir düşmənin işğal və təcavüzünün amansız acısı hər gün daha da artırdı. Hərdən dilin danışmağa utandığı və ya da salınması hər bir azad kişi və qadının ruhuna öldürücü zəhər olan bir acılıq. Evlərin dağıdılması, günahsız və sığınacaqsız uşaqların ölməsi, tibb müəssisələrinin olmaması, satqınlıq, tarixin şərəfsiz neytrallığı, düşmənlə üz-üzə gəlməyin min eniş yoxuşu. Lakin müharibə təkcə məhv olmaq deyildi. İrana qarşı tətbiq edilən 8 illik müharibə İran xalqının dözümlü və cəsarətli karakterini hər kəsə göstərdi. Demək olar ki, müharibənin xarabalıqları arasında gizli bir xəzinə çıxdı və İran xalqının arxasında dayandı ki, o, hər tərəfli hücuma qarşı əliboş, amma sağ və başuca qaldı.
Biz Seyyid Ali rəhbər ilə beyyətimiz var. Zeynəb uzadan bayraq üçün qeyrətimiz var. Gəlsə ağamız Məhdiyə təzim edərik biz. Öz sahibinə bayrağı təqdim edərik biz. Ləbbeyk ya Xameni. Allahlar qanun olur əmrdə Seyyid Ali əmrdə Seyyid Ali Siyonizmin qanun olur əmrdə Seyyid Ali əmrdə Seyyid Ali olsunlar xalq azadı başqa bir dünyə dünyada olsunlar xalq azadı başqa bir dünyə amada İsrailə yavər dövlət məhv olsun məlkə dünyada məhv olsun məlkə dünyada Bismillah Hizbullah Nəsrullah
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. İranda saat 18:05 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında 18:35 dəqiqədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Xatırladaq ki, siz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi dinləməkdəsiniz. Bildiyiniz kimi, 2025-ci il iyunun 13-ü cümə günü səhər çağı Siyonist rejimin İranın pak torpağına hücumundan 12 gün sonra bu rejim və onun demək olar ki, ərbabı Amerika acizlikdən, çarəsizlikdən təslim olmağa başladılar və atəşkəs demək olar ki, təklifi verdilər. Amma hər gün olduğu kimi bugün də bir demək olar ki, ekspert və əməkdaşımla söhbətimiz olacaq və son durum haqda onun izahatını eşidəcəyik. Bu saatda cənab Yavər Nüdrəti ilə əlaqəmiz hazırdır, onunla söhbət eləyəcək. Cənab Nüdrəti, salam, axşamınız xeyir olsun.
Mehriban mən bağışlayan Allah, aziz əməkdaş, mən də sizi və bütün dinləyiciləri mən salamlayıram. Bəli, özür də kesinlik şəhərlədiniz, nəhayətdən. Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyonist rejim onun tərəfdaşı olan nəhayətdə təslim olmağa məcbur oldular və onlar tərəfindən bu atəşkəs təklifi yəni söyləyirdi. Bəli, mən bunu deməliyəm ki, onu da ki, də siz də işarələdiniz. Amerika prezidenti X sosial şəbəkə hesabında bildirdi ki, atəşkəsin Ateşkəs Halkı bərqərlüqdür. Ötən gün bunu elan etdi. Bəli, mən bunu deməliyəm ki, Amerika Prezidenti İran Silahlı Qüvvələrinin bu ölkənin Qətərdə yerləşən Əl-Udeyd hava hərbi bazasına qarşı həyata keçirdiyi uğurlu raket hücumundan sonra ateşkəs qərarına gəldi. Bunun səbəbi var. Səbəb nədən ibarət? Səbəb ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondaşı bazıları yalnız Qətərdə deyil. İraqda, Suriyədə, Kuveytdə, Bəhreyndə hamısında bunun bazası vardı və o bu anlama gəldi ki, bu bazıların hamısı birbaşa İran silahlı qüvvələrinin hədəfinə çevrilə bilər. İran tərəfindən hər zaman bu hədəfə alına bilər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Amerikanın prezidenti Donald Trump regiona səfər etdi, Fars Körfəzi ölkələrinə və orada 3 trilyard dollar civarında müqavilə imzaladı.
Bəli.
Bu müqaviləni imzaladı və bunu böyük bir iqtisadi uğur Amerika üçün hesab etdi. Hətta Amerikanın tarixində misilsiz bir müqavilə adlandırdı. Yəni, Amerikanın iqtisadi istiqlənəcək, ölkə inkişaf edəcək, böyük gəlirlər gələcək, böyük sərmayələr gələcək və budur. Bir an bu raket hücumun həyata keçirilməndən sonra artıq investisiya baxımından yaxın şərqdə və Fars körfəzində o investisiya, investorlar üçün investisiya təhlükəsi yaradan gedir. Da investorlar xüsusilə Amerika investoru olsun ya başqa ölkəli olan investor olsun, bu bölgəyə gəlməzlər investisiyaya görə. Birinci məsələ, ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, hava bazıları bağlandı.
Bəli.
Yəni, həm Qətərin səması, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Kuveyt, Bəhreyn bazıları bağladılar və vətəndaşları çağırdılar ki, sığınacağa keçsin, yəni onların ölkələri müharibə halına keçmiş oldu. Və bu şəraitdə də bu Amerikanın birbaşa iqtisadi maraqlarına tamamilə ziddir. Və beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları Fars körfəzi ölkələr tərəfindən təzyiqə məruz qaldı və bildirdilər ki, belə bir şəraitdə bu müharibənin ki, miqyası genişlənəcək və artıq bunun startı vurulub və Qətərə raketlər atılıbdır. Səmalar bağlı, yollar bağlı, investorlar gedirlər, investisiya təhlükəsi də aradan gedir. Biz üzərimizə götürdüyümüz o trilyard dollarlı öhdəlikləri yerinə yetirə bilmərik.
Bəli.
Bu belə bir şəraitdə Amerika prezidenti çarəsiz durumda düşərək, gördü ki, İran eləyə bilər Hormuz boğazını bağlamaqla, ümumiyyətlə, Amerikanın ki, 25% nefti elə bu Fars körfəzindən təmin olunur və Hormuz boğazından bu da əldən getmiş olur. Amerikanın iqtisadiyyat çökəcək, ümumiyyətlə, ölkə darılacaq.
Bəli.
Bunu Donald Trump anladı. Yəni, Donald Trump özü yox. Özü siyasəti deyil.
Bəlkə özün heç başı çıxmıyor yəni.
Bəli, onun müşavirləri, senatorlar onu başa saldılar ki, böyük bir təhlükədir. Və bu, aciz durumda qalaraq, bunu mən yox, bəlkə Qətərin Xarici İşlər Naziri açıqladı.
Bəli.
Ki, Donald Trump özü Qətər əmirinə telefon edibdi, ona deyib ki, İranla ateşkəsi biz bərqərar etməyə hazırıq. Hətta Netanyahu ilə çox sərt telefon danışıq olubdu, Netanyahu onun başına da çığırıbdı.
Yəni, yalvarmağa düşüblə yəni.
Bəli, Netanyahu onun başına da çığırıb, belə deyək daha doğrusu və nəhayətdə Qətər əmirindən xahiş edibdi ki, Tehrana zəng eləsin, Tehranı əlavə saxlasın və ateşkəsin qərqar olunması məsələsini Tehrana getirsin. Və nəhayətdə İranda Qətər əmirini sözünü yerə salmayıb və ateşkəsi qəbul edib. Daha doğrusu, müharibənin dayanmasıdır. Bu müharibə İran üçün bir qələbədir. Nədən bir qələbədir? Bunu gəlin açıqlayaq. Buna görə bir qələbədir ki, bunlar o zaman ki, İrana qarşı hücuma keçdilər. Dedilər, İranın nüvə qabiliyyəti aradan getməli, uranın zənginləşdirilməli sıfır. İranın proksi qüvvələrinə İran dəstək verməni dayandırmalıdır. Proksi qüvvələrdən vaz keçməlidir. Müqavimət cəbhəsi məncəm. Üçümüzdə İranın raket məsələsi idi. Əlaqədar da müzakirələr olmalıdır və İranın raket qabiliyyəti məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni o uzaq mənzilli raketlər sıradan çıxardılmalıdır. Bunların bundan başqa da bir məqsədlər də var idi. O nədən ibarət idi? İranın qeyd-i şərtli təslim olmağı. Yəni İranı gətirərlər müzakirə masasına və orada Kempi Davidəki bir müqavilə imzalatdırırlar. Yəni ikinci Kempi Davidi yaratmaq istəyirlər. Kempi David bilirsiniz də, Misir və İsrail arasında 1980-ci ildəki Timmy Carter'in vasitəsini ilə Kempi Davidə imzalandı və Misir ona əsasən İsrail rəsmiyyəti tanıdı. Yəni bunlar hətta istəyirlər ki, İsrail rəsmiyyəti tanıdırlar ilə, hələ bunlardan başqa. Sonra və lakin indi ateşkəs olubdur. Gördülər ki, xeyir ilə deyil. İran dəyər olaraq işğal olunmuş, fələsinə razılarında Siyonist rejimin hərbi bazılarını dəqiq olaraq hədəfə aldıb, gün getdikcə müharibənin miqyası genişləndi. Artıq bütün işğal olunmuş ərazilər raket altındaydı. İqtisadi infrastruktur məhv edildi. Neft imalı zavodları məhv edildi. Cəmiyyə ticarət ki, həyata keçirdilər, o ticarət tamamilə dayandı. İşğal olunmuş ərazilərin səması bağlandı. Bütün uçuşlar dünya ilə əlaqə kəsildi, elektrik kəsildi. Sakinlər qanunsuz yolla çıxmağa başladılar. Misir sərhədi ilə ya dəniz vasitəsi ilə çalışdılar ki, özlərini yetirələr Avropaya. Yəni, çox çıxılmaz halda qaldılar və nəhayətdə bütün, yəni bir dənə bir atəşkəs bəlgələrdir. Buraya müharibə bir şəraiti dayanırdı ki, bir, nə İraq uranın zənginləşdirilməsi dayanılması ilə əlaqədar və proksi qüvvələrlə bağlı, nə raketlə bağlı, nə başqa məsələlərlə bağlı heç bir danışıq aparmayıbdır. Və heç bir razılaşıq, İran heç bir öhdəlik verməyibdir. Yalnız İran deyib, əgər İsrail rejimi bu atəşkəsi pozmasa, mən də pozmayacağım, yəni qarşılıq olmazdı. Bu da Qətər əmirinin, hər halda ona İran dövlət xüsusi hörmət qayıldı Qətər əmirinə. Və elə bu Qətərlə bağlı, Qətərə ki, hücum oldu, həqiqətən bu hücum ki oldu, Qətərə qarşı hücum olmadı. Bir sıra qüvvələr çalışdılar ki, bunu nəyisə Qətərə qarşı hücum ya Fars körfəzi ölkələrinə qarşı bir təhdid kimi qələmə verirlər. Bəli, bu ilə gəlir Qətəri hədəfə alırsa, sabahda başqa Fars körfəzi, Birləşmiş Ərəb Əmirliyini, Bəhreyni, Kuveyti, Səudi Ərəbistanı hədəf ala bilər. Lakin bu heç də belə deyil. İran BMT nizamnaməsinə əsasən özünü müdafiə məqsədi ilə, çünki Amerika prezidenti birbaşa məsuliyyəti üzərinə götürdü və İranın nüvə obyektlərinə qarşı bütün beynəlxalq qanunlara, Təhlükəsizlik Şurasının qanunlarına, Naqatənin qanunlarına zidd olaraq İran nüvə obyektlərinə qarşı hücum həyata keçirdi və bu İranın legitim haqqı idi ki, Amerikanın bazalarını hədəfə ala və bu da Qətərdə yerləşən o hava bazası hədəfə alındı. Qətərin şəhərlərindən kənar idi, iqtisadi infrastruktur, şəhər infrastrukturundan kənardaydı. Lakin Qətər əmirliyi ilə də düzdür, Qətər Xarici İşlər Nazirliyi etiraz bəyanatı yaydı, Qətər Təhlükəsizlik Şurasına şikayət ərizəsi göndərildi, Fars körfəzi ölkələri Xarici İşlər Nazirləri bəyanat yaydılar bu mövzu ilə əlaqədar. Lakin mən bunu deməliyəm ki, İran prezidenti Qətər əmirliyi ilə bununla bağlı telefonla danışdı və onun ürəyini ələ almağa çalışdı. İran prezidenti bildirdi ki, Qətərlə İran arasında olan o qardaşlıq, dostluq münasibəti bu kimi məsələlərin altına, təsiri altına düşə bilməz. Biz yalnız özümüzü müdafiə məqsədi ilə və Amerikanın təcavüzünə cavab olaraq bu raket hücumun Amerikanın bazasına qarşı həyata keçirdik. Və bəli, və bu Qətərlə İran münasibətlərinə heç bir əngəl törədə bilməz. Əziz əməkdaşlar, bir müftiyə də işarə etmək istərdim ki, bir sıra yəni bu İranın bu müharibədə qələbə çalması, həm də bunu mən deməliyəm ki, bütün region ölkələrini sığorta elədi. Nədən sığorta elədi? İsrail rejiminin bütün ehtimal olunan hücumlarının qarşı sığortası. Nədən sığortaladı? Yəni, siyonist rejim təkcə istəmirdi ki, İrana qarşı hücum edə. Siyonist rejimin planında bütün region ölkələrinə qarşı hücumun həyata keçirilməsi müxtəlif bahanələrlə. Müxtəlif bahanələrlə istəyir ki, bu işin, bu sirkli planını həyata keçirsə, lakin xoşbəxtlikdən yəni bir sırada ölkələrin ilə başçıları, İslam ölkələrinin başçıları İran prezidenti ilə telefon danışığı gələrək bu məsələyə toxunursaq. Xüsusilə Malaziyanın baş naziri ilə ötən günləri İranın prezidentinin bir danışığı oldu. Elə Malaziya baş naziri də həmin mövzu ilə nə qədər İran xalqına təbrik edibdi. Malaziya baş naziri deyibdi ki, siyonist rejimi İrana qarşı təcavüzünü məhkum edərək baş nazir vurğulayıb. Təcavüzə qarşı cavab və özünü müdafiə etsin legitim haqqınızdır. İran xalqının ədalətə çatmaqdan ötürü iradə və əzli müsəlmanlar üçün böyük təhlükədir. İsrailin NPT qarşısındakı mövqeyi qəbul etməsi deyil. Yəni, özü hər nə nüvə qabiliyyətinə malik ola, lakin başqa ölkələrdən tələbidir ki, biz legitim hüququzdan vaz keçin. Dayanı bu maraqlı çıxışda Malaziyanın baş naziri İran prezidenti ilə danışığında deyibdi. Bir də bir məsələ də vardı. Rusiya prezidentinin sözçü Dmitri Peskovdan münasibət bildirib mövzuya. O deyib, əgər İsrail ilə İran arasında həqiqətən atəşkəs əldə edilibsə, biz onu müsbət olaraq qarşılayırıq. Rusiya yaxın şəhərdə gedən praktiklərlə əlaqədar öz mövqeyini ayrı şəkildə bildirib və İrana dəstək nümayiş etdirib və nəzərimizdə var, İranla münasibətləri daha da genişləndirək. Reuters'in İran Xarici Nazirinin İran liderinin məktubunu Moskova'ya getirmesiyle beraber yaydığı haber yalandı ve hiçbir yazılı sənəd olmayıb. Elə ihtimal edirəm ki, Amerika